Ģimenes ārsti pašlaik gaida jaunas norādes no Veselības ministrijas par darba nespējas lapu izsniegšanu. Pēc krīzes vadības padomes sēdes izskanēja ieteikums vīrusu plašāk skarto zonu apmeklētājus, kuriem nav vīrusa simptomu, iespēja robežās vienoties ar priekšniecību par 14 dienu periodu, kurā darba vietu tomēr neapmeklēt. Īpaši tas attiecināts uz pedagogiem, sociālās aprūpes iestāžu darbiniekiem un mediķiem, kas pabijuši vīrusu izplatības valstīs. Tomēr pašlaik ģimenes ārsti to var tikai rekomendēt, atzina ģimenes ārstu asociācijas vadītāja Sarmīte Veide.
Ja pacients ir atbraucis no šīm te teritorijām, kur vīrusu skarti, bet simptomi nav, un viņš ir vesels, mēs iesakam, tomēr palikt mājās, mērīt divreiz dienā temperatūru, savu pašsajūtu un vienoties ar darba devēju vai nu strādāt no mājām vai kā citādi, jo mums nav norādes, ka jādodi darba nespējas lapa.
Atliek cerēt, ka darba devēja izvērtēs iespējamos riskus un piekritīs praksē ar darbiniekiem vienoties par šādu 14 dienu periodu neatkarīgi no tā, vai tas noformēts ar slimības lapu vai bez tās. Latvijas radio pauda Latvijas brīvo arotbiedrības savienības vadītājs Egils Baldzēns.
Mēs no savas puses aicinātu šos valdības norādījumu arī darba devējiem respektēt, jo ja tiešām ir kāds bijis Itālijā, Dienvidkorejā, Ķīnā vai kaut kur citur, kur parādas matādas, nu diezgan masveidīgas, ja, labāk ir ievērot, jo tie zaudējumi, jebkuram uzņēmējam arī viņa darba uzņēmumā, tad varētu būt daudz lielāki, ja pēkšņi veidotos šāds, nu, kā saka, saslimšanas perēklis.
Vienlaikus viņš neprognozē daudz šādu gadījumu, jo...
Nu, neviens jau negrib, jo katrs saprot, ja pilnīgi nepamatoti viņš izmanto šo, tad katrā ziņā darba devēja arī tomēr vērtē arī attieksmi.
Savukārt Valsts darba inspekcijā norāda, ka darba devējiem ir jārespektē ģimenes ārsta lēmums par darba nespējas labas izsniegšanu kādam darbiniekam. Nebūtu pieļaujams, ka darbiniekam 14 dienu periods bažās par saslīšanu būtu jānoformē kā atvainājums, uzsver Valsts darba inspekcijas darba tiesību nodaļas vadītāja Mārīte Noriņa.
Ko mēs varam pateikt, kad attiecībā vērtēt šo situāciju no darba tiesisko attiecību regulējumu nekādas izmaiņas nav paredzētas un nav arī ieviestas, tieši tāpat kā attiecībā uz atvaļinājumu piešķiršanas kārtību. Atvaļinājums piešķir tāpat kā agrāk pusēm vienojoties.
Valdība šodien iecerējuši lemt par 2,6 miljonu eiro novirzīšanu aizsardzības pasākumiem un aprīkojumam pret COVID-19 vīrusu izplatību. Vienlaikus amatpersonas aicina pēc iespējas biežāk mazgāt rokas un, ja iespējams, atcelt plānus doties uz vīrusu skartajām teritorijām, galvenokārt Ziemeļ-Itāliju. Jānis Kincis, Latvijas radio.